Oreilles et tout, Jean-Désiré Kanyama.
Rais Joseph Kabila aliwasili leo hii juma mchana hapa Kakenge, umbali wa kilomita 117 na Kananga jimboni Kasai ya Magharibi, nafasi ya ajali ya treni ya jumajana. Kisha kuwaza waliofariki, Joseph Kabila alijielekeza kunako hospitali kuu ya Kakenge kwa kutuliza walionusurika. Serikali ya jimbo la Kivu ya Kaskazini imeeleza leo hii tarehe 8 Agosti siku ya 100 kisha kushimika kwake. Wakaaji wa jimbo hilo wanatoka na kungoja mabadiliko. Liwali Julien Paluku akiwa mwenye matumaini amesema kwamba mambo mengi yatatimizwa. Na mkutano mkuu unaoelekea udongo ulianzishwa leo hii hapa mjini Kinshasa. Mkutano huo unatayarisha operesheni ya kubadilisha vikaratasi kuhusu udongo na uchunguzi wa mambo mengi kadhaa kuhusu sekta hiyo. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Rais Joseph Kabila aliwasili leo hii nyuma ya mchana pa Kakenge, umbali wa kilomita 117 na Kananga jimboni Kasai ya Magharibi, nafasi ya ajali ya treni ya jumajana. Anaongoza ujumbe kubwa wa mawaziri, wanamemba ofisi yake ya kazi na madaktari. Kisha kuwaza waliofariki, Joseph Kabila alijielekeza kunako hospitali kuu ya Kakenge kwa kutuliza walionusurika. Taarifa ya Piero Elamezi kutoka Kananga inasoma studioni na Joachim Kalumendo.
Ilikuwa karibu saa 7 za mchana ndio Rais Joseph Kabila aliwasili mjini Kananga. Alichukua dakika chache hapo kwa masuala ya kiufundi. Baadaye Rais Kabila aliruka hadi katika eneo kulikofanyika na ajali ya treni hivi karibuni. Alipofika katika eneo hilo, alizuru kwanza eneo kulikofanyika na ajali, na baadaye alisikiliza maelezo ya mkuu wa wilaya pamoja na liwali wa jimbo akiwa katika helikopta yake. Daktari, dakika 12 baadaye, Rais Kabila pamoja na waliomshinikiza walienda kunako hospitali kuu ya Kakenge. Kunako hospitali, Rais aliwakuta wagonjwa walionusurika ajali waliolazwa kunako vitanda vya chuma. Vitanda vingine vinakosewa na magodoro, yaani matela. Wagonjwa mmoja wamelazwa kwenye mikeka. Kinachokera moyo zaidi ni kwamba Joseph Kabila amefika huku Kakenge wakati kiasi kikubwa cha chakula kilichotumwa na serikali hakijafika katika kijiji hicho. Mahali pote alipopita, Joseph Kabila alikuwa akitoa matamshi ya kuwafarizi pamoja wa moja kwa wengine. Rais Kabila alitazamiwa kurudi mjini Kananga jioni ya leo hii. Kwa sasa ni vigumu kusema kuwa atalala au hapana mjini Kananga. Helikopta ya pili ya MONUC iliyosafirisha kundi la kumshindikiza rais imeleta wagonjwa 12 walio na majeraha, yaani vidonda, wanaohitaji matibabu muhimu.
Kwa upande mwingine, wasafiri wa mashua inayokwama pa Bandundu Ville katika mpango wa kupinga kukatwa kwa miti kinyume ya sheria wanasikitika. Wanaishi katika hali mbaya tangu juma mbili sasa. Hawafahamu namna gani watarudishiwa fedha zao za usafirishaji. Ndiyo maana wanaomba waziri jimboni wa mazingira mwenye kufunga mashua hiyo watolee namna ingine ya kusafiri. Taarifa ya Basil Bakumbani kutoka Bandundu Ville nasoma sijoni na Safi Faraji.
Kumepatikana hapo mabiria ya pata 100. Wengi kati yao ni wanawake, watoto, wanafunzi na wafanyabiashara wenye kujelekeza Kinshasa. Tangu tarehe 21 hadi sasa wamepatikana hapo. Kosa yao gesi walipanda ndani ya mashua ya kubeba biashara. Kwa hiyo mabiria wanatoa sauti kwa waziri anayehusika na mazingira kwa ajili yeye njoo alipana ruhusa ya kushimamisha mashua. Wananena kwamba wameteswa au tafutie jinsi ingine ya kuwasafirisha. Waziri anayehusika na mazingira akisema kama yeye hakujua kama watu walipakia ndani ya mashua ile. Katika ofisi ya liwali, mipango zilikamatwa juu ya kuwasafirisha. Bwana Semforie Masamba anahakikisha ya kwamba watu 200 walishasafiri kwa juhudi ya wakubwa. Ndiyo, mashua moja kati ya hizi mbili itaweza kuendelesha safari yake leo.
Na jimboni Kivu ya Kusini, kesi ya mauaji ya mwenzetu Serge Maheshe iliendelea leo hii kunako tribunali ya kijeshi ya mji wa Bukavu. Washuhuda wawili wa kikosi cha ulinzi wa rais walioaidia mnamo mwezi wa 5 uliopita kumuua mpasha habari Serge Maheshe walisikilizwa. Maelezo mengi nawe Jean Kasami kutoka mji wa Bukavu.
Kikao cha hii siku ya 3 kilikuwa cha kusikiliza washuhuda wawili, wote wa askari wa Garde Republicaine. Walikubali kuwa walizozana na Serge Maheshe na kumfunga mikono kunako kituo cha kuingia katika upango wake. Hii ilifanyika mwezi mmoja mbele ya mauaji. Waskari hao waliendelea kusema kuwa waliombana masamaha siku chache baadaye chini ya shurti ya viongozi wao, lakini mjane wa hayati alionyesha kuwa mume wake aliendelea kuzuiliwa njia na waskari hao hao licha ya kuombana masamaha. Kisha upande wa mashtaka ulionyesha andiko ambamo marehemu alikuwa ametumia viongozi wake wa kazi kunako Monique ili wamlindie usalama wake. Ama kuhusu yule aliyesemewa mchuuzi wa silaha iliyotumiwa kutekeleza mauaji, ilisemekana amekwisha toroka kituo cha mchanganyo cha Luberizi, hajulikani wapi anapatikana. Kikao cha tarehe 10 mwezi wa 8 kijacho kitakuwa cha kihama kufuatana na jinsi tribunali imesema. Nikiripoti kutoka Bukavu, mimi Jean Kasami kwa niaba ya Radio Okapi.
Na kesi ya daktari Kambale Kisoni kwa jina maarufu Kidubai iliendelea leo hii hapo Butembo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Walikuwa mbele ya mahakama ya kijeshi waliozaniwa kusababisha kifo cha mfanyabiashara huyo. Kati yao wakongomani watatu, waganda wane na wazaliwa wawili wa Kenya. Pembeni yao kuna wanajeshi sita wa brigedi ya pili ya mchango wa majeshi, wanashutumiwa kutumia franka zilizochukuliwa kwa wajambazi hao wakati walifungwa. Etel Mwindo na mengi kutoka mji wa Butembo.
Kuhusu kifo cha daktari Kambale Kisoni, korti la kijeshi la Beni Butembo limetoa hukumu lake leo. Watakiwa saba wamepata kifungo cha kifo, wawili kifungo cha miaka 20. Hakimu Jarene Nzingi alisema wafungwa wanastakiwa kuhusika na mauaji, wizi na utumiaji silaha, kumiliki silaha na vifaa vya vita bila ruhusa. Kufuatana na mambo haya yote, wafungwa watalipa dola milioni moja elfu mia tano ya Kiamerika kwa jamaa la hayati Kambale Kisoni, pia franga za kikongomani elfu sitini na moja mia moja 35. Pesa hizo ni kwa kazi ya korti. Kuhusu washtakiwa sita wa kijeshi, askari ine wanafungwa kifungo cha miaka 5 na kufukuzwa jeshini. Askari mmoja anapata kifungo cha miezi 18 na mmoja anaachiliwa huru, korti haikuona kwake kosa lolote. Kwa maaskari walio hukumiwa, korti inalomba warudishe dola 1300. Pesa hizo ziliporwa wakati waliposhika majambazi. Jueni ya kwamba korti imewapa wafungwa wote muda wa siku saba ili wafikishe kesi yao kwa ngazi za juu ikiwa hawakufurahishwa na hukumu yao. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Serikali ya jimbo la Kivu ya Kaskazini imeeneza leo hii tarehe 8 Agosti siku 100 ya kushimika kwake. Wakaaji wa jimbo hilo wanachoka kungoja mabadiliko. Katika mkutano na wapasha habari, liwali Julien Paluku akiwa mwenye matumaini alisema kwamba mambo mengi yalifanyika na mengine yatatimizwa. Moise Mutunga Lukube.
Ilikuwa mbele ya waandishi wa habari wa mtini Goma akiweko pia makamu waliwali, ndipo wanahabari walimtolea waliokuwa nayo moyoni kwa faida ya raia. Hapo walimueleza kinaganaga hali ya kazi yake tangu achukue madaraka: kutokomesha vitendo vya ukaidi jimboni, pia kukataza umagendo upande moja tu kwa jimbo analoongoza. Ila kwa upande wake aliona sio wakati wa kumtwika mzigo huu, kwani sio matunda ya miaka 5 ya madaraka yake. Hapo alipata fursa ya kueleza waandishi wa habari aliochapa, hususa ukarabati wa njia na ujenzi wa shule kadhaa ndani ya jimbo tangu apate madaraka. Aidena kwamba anasongwa na mambo mengi jimboni humo, hususa kuweko kwa jambazi wengi wenye silaha jimboni humo, pia ukosefu wa pesa toka Kinshasa. Kwa jambo la umagendo, aidena kwamba jimbo hili limekuwa la nne kwa kuingiza pesa ndani ya mfuko wa serikali, yaani milioni 3,500 kwa kila mwezi. Mwezi Mutunga Lukube, Radio Kapi, Goma.
Na Monique inashutumu vitisho vya wanajeshi wa Brigade Bravo dhidi ya wakaaji wa mtaa wa Rutshuru jimboni Kivu ya Kaskazini. Katika mkutano wake wa kila juma, Monique ilijulisha leo hii kwamba raia wa Rutshuru wananyanyaswa, wanaporwa mali na kuteswa sana. Monique inaomba wakuu wa kijeshi wa eneo hilo wakomeshe vitendo hivyo. Helen Awet wa ofisi ya msemaji wa Monique, masemi yake yalichukuliwa na mimi Ngumba Mulongo.
La MONUC est extrêmement préoccupée par les menaces. MONUC
inasikitishwa na vitisho vinavyotolewa na wanajeshi wa brigedi iliyochangwa Bravo, ambayo inatazamiwa kulinda usalama wa wakaaji katika eneo hilo. Vitisho ambavyo vinatolewa kwa raia wengi, hata kwa wakilishi wa viongozi wanaowakataza kuwa na ushirikiano na raia pamoja na wanajeshi wa MONUC. Wanajeshi wa moja wa brigedi Bravo hawasite kusimama mbele ya vituo vya wanajeshi wa MONUC waliotumwa katika eneo hilo kwa kutungulia ushirikiano wa kaaji, hata wa viongozi wa eneo hilo na wafanyakazi wa MONUC kwa kuwapa tahadhari. MONUC imetoa mwito wa haraka kwa uongozi wa jeshi la Kongo ili ukomeshe zoezi hilo ambalo alikubaliwi na utoe malipizi kwa wanajeshi wote wanaohusika na unyanyasaji huo pamoja na vitisho.
Coupable de ces tracasseries et menaces.
Jueni kwamba Brigade Bravo ni moja kutoka mchango baina ya wanajeshi wa jimbo la mnani la kijeshi wenye kutokea katika vikosi vinavyoongozwa na Laurent Nkunda. Na mjini Kikwit katika jimbo la Bandundu, mpango wa taifa walioondolewa silaha ulitoa jana vinga 89 kwa waliokomesha mafunzo ya ufugaji. Hao walihudhuria maandamano hayo wakuwa kisiasa, wa kijeshi na washirika la kiraia. Maelezo mengi nawe Fabien Kambinji kutoka mji wa Kikwit.
Kwa jumla wepo watu 650 waliopokonywa silaha. Wakundi ya kwanza wale waliofuata mafunzo mbalimbali sawa vile ufugaji, kazi ya mbao, ya majengo, ya kutembeza gari, ya umeme, pia ya biashara kidogo. Wao njo watapokea vitu vya faida ya kwanza kwenye ofisi ya zamani ya Konader Bandundu jimboni Kikwit, usaidiwa na ofisi ya kimataifa ya kazi ama Biro International du Travail. Na sherehe ya jana ilituma watu waliotoka jeshini 89 wale waliochagua ufugo kuwa leo wafundi wa ufugo, pia na uwezo ya kufuga manguruwe. Wao njo wanapokea faida ya kwanza za baskeli, mkusubiri miziko yenye kuwa na vifaa za kazi siku za usoni juu ya kazi yao. Waongozi wa kamati utendaji la muraba ya serikali mjini Kipitu usema kama kupokeza baskeli kwa hawa waliopokonywa silaha na kusubiri vitu vingine vya kazi inaonesha alama ya hawa watu kujitegemea ama kujisaidia wao wenyewe mu maisha yao ya kiraia. Nikiripoti kutokea mji Kikwitu, mimi ni Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Mkutano mkuu unaoelekea udongo ulianzishwa leo hapa mjini Kinshasa. Mkutano huo unatayarisha operesheni ya kubadilisha vikaratasi kuhusu udongo. Wahudhuriaji 115 kutoka majimbo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watachungua mambo kadhaa kuhusu sekta ya udongo. Taarifa ya Babel Ponge inasoma studioni na Safi Faraji.
Gesi ya kutia mipaka za wanza ya kuweka mabuku na ya kuweka mabuku ya pango ni moja yenye kupana mizozo. Waziri ya manena ya kwamba hawa watu wamefaidia na ukosefu ya kujua jinsi ya kufanya ya raia, njo inatuma walongofe kila mara kwa wakati ya kujisha mapango wala kujenga kwenye imekatazwa. Tendo ya kuvunja manyumba yaliyopitikana siku zilizopita inaleta mizozo mingi. Kwa hiyo kutangaliliwa maswali mbalimbali yenye kupitikana katika affaire foncière nchini mzima, pia kutafute masuluhisho. Katibu mkuu wa affaire foncière anatoa suluhisho moja akisema kwamba mtu wote anayo nyumba anapashwa kuwa na certificat d'enregistrement, ayo njo ni halali. Neno hii ikaheshimiwa kutapunguzwa mizozo. Lakini shauri hii itafanyizwa je na inaelekea wanani? Hapa Benedict Chey, mkubwa wa ofisi ya waziri ya affaires foncières, anasema ya kama katika juma kesho kutalikwa raia wanayo manyumba wakuje na malivre de loger yao kwa ajili ziongozwe zaidi.
Na mkutano mwingine ulianzishwa leo hapa mjini Kinshasa kwa kuchungua mahitaji ya kiwanda cha usafirishaji STIC. Mkutano huo wa siku mbili unaandaliwa na wizara ya usafirishaji, wizara ya viwanda vya serikali, uchumi na fedha, kwa kutengeneza hali ya usafirishaji na kudumisha kazi za kiwanda cha usafirishaji STIC. Kwa hiyo inaomba serikali itimize mapasho yake mbele ya kiwanda hicho, amesema kiongozi mkuu mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Usafirishaji wa pamoja mjini katika nchi zote ulimwenguni mwanzo ni nia ya kisiasa ya taifa. Ikiwa taifa linataka kuwasaidia wananchi wake kuwatuliza kuhusu suala la usafirishaji, linapasha kujiingiza ndani. Serikali inapasha kulipa bili yetu ya usafirishaji tuliofanya kwa kuwachukua wanajeshi pamoja na polisi katika mwaka 2006-2007 kwa sababu bei ya tikiti ni chini. Badala ya kutuongezea pesa, tunajua kwamba ina matatizo, wanaweza kutupunguzia bei ya mafuta ya gari. Hiyo itapunguza gharama yetu pia na hali ya deni ya nchi ya India. Sisi tuna juhudi yetu ya kufanya ni kule kutimiza kazi yetu mbele ya wananchi ambao ndio wateja wetu kama inavyofaa, kwa kusaidia mji wote wa Kinshasa kwa usafirishaji unaofaa na kazi nzuri. Serikali nayo inapaswa kutengeneza mabarabara. Hilo ni tendo la kwanza.
Sasa c'est primordial.